انترفيو مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة ونص. نهاركم زين، نهاركم مبروك. برشا مواضيع نحكيو فيها اليوم الصباح، دوك باش نمشيو والان مع سيف يور واردروب، باش نحكيو مع حسن كورد. سان اون اورو دام،
مرحبا.
ميرسي
تو تافي. اون بلوس مهدي دغري، صباح الخير.
صباح الخير وسيم، ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون. عايشك لاباس؟
الوغ سيف يور واردروب، باغ كونت تصرفوا كيفاش كون باش يبيتشي في 30 سكوند.
لا والله
عندك سيفي
وادروب
اللي ما عرفش شنو يتعمل. هو سيفي وادروب ريفرس بيتشينغ،
سيفي وادروب يجيو يعاونوكم على حوايجكم كي تهلكوا يصلحوهم، دونك يدوني سكوند في الحوايج كانوا ممكن باش يتلوحوا، مي سورتو سبيسياليزي في اللوكس. دونك دايور انا نتفرج مع اللي فات معناتها كيفاش سي تري غار باش يلقاو ان سافوار فير بور يعاودوا يقدوا دي ساك دو لوكس ولا حاجات كيما هكايا. دونك توما ماعرفش بالضبط كونك سي لي فيتمون ولا لي ساك. ريت المالي فات ريبورتاج كامل في قناه التلفزيون معناتها على مراكي ان سافوار فير، هي خرجت في الغوتريت مي قعدت ال ديبان دو طون طون كونت سي كاتاستروفيك. جابوا لها ساك عمره 80 سنه معناتها لا ماك بونسون ماستر ميسي مسامبل قديم ومبقع ومقطع وكل. anyway, donc voilà, c'est ce que vous faites. Et تخدموا اليوم quand même مع لي جيون دو لوكس، تخدموا مع ال في ام اج، تخدموا مع لان دي ليدرز. زاد اليوم في تعرفوا كل الفيلاج الكبار تاع الاوتليت معناتها اللي موجودين اون بيريفيري دي غراند فيل. دونك فما ليدر، لان دي ليدر في العالم ولا الكليون تاعكم. دو فاسون سي با معلومه سريه خرجتو بريس ريليس في هذا السياق. فما نوفو جروب دو لوكس زاد، فان دو دوتر مارك زاد بديتو تخدموا مع
بريميوم،
فوالا بريميوم اي بلوتو فوالا. دونك هذا هو. اي بي تستعملوا برشا في الذكاء الاصطناعي وفي التكنولوجيا، وكل مره تهزوا بخي وتهزوا راي تونس كيما
باش نهزوك معنا تبيتشي تو
عطينا توتي عطينا الفيكسيون بلي محمد تعرفها بالحكايه دوما الكل.
En fait, ce que tu as dit, ça a bien expliqué l'angle de l'alcool. En fait, la remise en valeur de l'artisanat, les réparateurs, le terzi, le sbabti, et ça, c'est dans les métiers du luxe, du premium et de manière générale. On veut aller dans d'autres industries, des industries qui sont hors de la fashion, du prêt-à-porter, parce que les technologies qu'on a développées, fait le SaaS ou fait le computer vision, donc fait l'intelligence artificielle, irrement à d'autres industries. Mais effectivement, je suis en train de le prime de l'VMH, les nouveaux notre rôle, en fait, dans différentes secteurs d'activité. Donc le luxe, le mass market, le retail, le premium market. Je pense quelques twins c'est à fond qui m'amènent au syndrome
juste pour nous la solution est direct le consommateur. On a un software,
les
voilà
de luxe,
hein. Exactement, Huma et Istanbul a solution باش يعملوا كارن ريبير la réparation تصليح ولا كل شيء. Donc l'اول
Huma كانوا يعملوا في بلاش بيكم، دونك
exactement
ورقه وستيلو. Exactement
كانوا يعملوها بورقه وستيلو،
مش الكل ما كنتش كل يعملوا فيها معناها. سي سا كي انتريسون في لي
زانو، مش الكل كانوا يصلحوا ولا اون بلوس جبتو لهم مايند جديد.
اكزاكتومون ما
عادش تلوح القطعه هذيك ولا هما بيدهم يقبلوا انه تجي وتقدها.
فما فازه زاده لازمنا نخمم عليها في البيزنس موديل نتاعهم. ما عادش توا ينجموا il récupère des retours clients les par exemple كسروا في مدة الغارانتي. دونك لازمهم يصلحوهم والا يوضع الى رامبلاس او الى رامبورس. دونك في الكوتي بيزنس موديل et côté bilan et financier يعملوا لهم ces pratiques. Elles creusent un trou énorme. Donc avec notre solution, elles sont capables de regarder, d'optimiser leurs coûts et optimiser aussi les rapports et les bilans. Béchma Haja, qui a été produite il y a 2 ans, ne vient pas casser leur bilan de cette année.
Très bien. هذه الفكرة. قلت بانتوين سيعرفوهم فما ماركات بدي تسمي، مي لو جروب الفي ام اش يعرفوا برشا هذول العالم الكل. اليوم دونك نزيدوا نبسطوا نصاحبوا. دونك تستعملوا في التكنولوجيا بور فيغ تو سلا، سيتادير توما خاطر كي بديتوا فو الفيت فو ميم معناتها فو نافي با ممكن فو نافي با فوكاسيون انك تولي تحط ماكينات عند ان كرون جروب وهو سي سا على باز توما كنت تعملوا لعباد يجير ميو لور غارد سيف يور واردروب منع الغارد روب نتاعك ولا
على شكاك. خاطر وقت حسنا على كري لا سوسيتي في 2017 الماركت الكل مازال مش حاضرين، ما مش فاهمين اللي فما ديجيتاليزيون لازم تصير في الريباراسيون. وقت اللي عملنا كسويتش من البي تو سي للبي تو بي, حتى بالبي تو سي اون فولو بروفي للمارشي اللي فما دوموند عند لي كونسوماتور اللي, ومن وقتها الماركت كون كومونسي ا دير مي هذا نحب حتى انا جو لوفر مي كونسوماتور ديريكتومون مي فيا الشانل نتاعي, يعني فيا ليكسبيريونس نتاعي كيفاش تصير. اي سي كوم سا كون افي لا ترانزيسيون. بون سكي انتريسون في لي في البارتي ريسانت سي توت لا بارتي ليغال اللي قاعده تصير روسي اللي حسنا ولات سبيسياليست فيها معناها.
دونك اي سي فري كو توا احنا المارشي نتاعنا برينسيبال سا ريست لونيون اوروبيان, وخرجت ان بيزوين دو reporting sur نحكيو على الامباكت ونحكيو على la pollution et le donc les reporting
à l'ESG, donc c'est pas un reporting ESG,
ça s'appelle c'est un plus gros, donc dans le green procurement. Donc il y a plusieurs trucs dans le eco design, eco labeling, la production, le recyclage, etc. Et toi, en fait, tout ce qui est recyclage est comptabilisé comme de la destruction. Donc en fait ma marque ma tajem je te ah ma j'ai pas détruit, j'ai recyclé, ça veut rien, ils font plus la différence. Donc d'un point de vue réputationnel, hatta wala ou hiya tamel recyclage, elle crée des nouvelles fibres à partir de d'anciennes fibres, ça s'appelle toujours de la destruction de la et donc احنا ce qu'on est capable de faire, c'est que on peut nuancer ces choses-là. Hatta tous les produits défectueux qui sortent de l'usine peuvent être réparés et injectés sur le marché, et donc elles ne sont plus considérées comme de la destruction. Donc, hatta le marque FAM a une incentive, donc voilà, TGA, merci. Bech yakhdo la réparation, tasliah ou l'économie circulaire en plus sérieusement. Voilà, l'iqtisad.
Je voulais dire que vraiment l'utilisateur, c'est ici. مثلا marque نتاع VMH, مثلا تجي في الحانوت نتاعها, ساعات نبداو مظهرين ساعات مخبين. Donc, نجم تكون تجي في marque نتاع VMH, بتجي تعمل تصليح ولا الغتوش ولا réparation, ou le vendeur en fait باش يستعمل l'application نتاعنا, باش يعمل ياخذ تصوير, باش يصير computer vision على analyse نتاع القطعه, وباش تبعث للريباراتور اللي يستعملوا سي في الابليكاسيون نتاعنا. دونك نصير ديجيتاليزاسيون نتاع الشين نتاع القطعه وقت تخرج من الحانوت. في ماركت كيما ماج وسندرو ولا لي فيلاج اللي نحكيو عليهم, لا اون ان بو بلو فيزيبل, تلقانا باورد باي سيفي وورد مثلا في السيت نتاع ماج. تمشي في ماج في فرنسا توا, كل تصليحات تاع الحوايج تاع ماج يصيروا مع سيفي وورد. تنجم تمشي في السيت انترنت نتاعهم تلقى بلاتفورم جيري انتيرمون بار سيفي وورد في لي ماجازان في السيرفيس كليون. دونك فريمون كنت تخمم عليها الاس اس في نتاع ماج الكل, الي جيري بار ان بلاتفورم ساس تاع سيفي وورد. هذاك اش نعمل
Ben, Lyoum, ce qui est intéressant, c'est de voir que justement vous vous adaptez. Comme Houni, c'est vrai, d'ailleurs, Fitoun, il faut mal l'aider.
L'aider quoi, la Fitoun?
Et d'ailleurs, tout ce qui est développé, il y a des débats. في العالم على الاقل في الايميين انتم تخدموا, دونك اوروبا الشرق الاوسط وافريقيا اي ديفلوبي دونك في تونس كفاءات تونسيه. اسكو اليوم قبل ما نمشيو مع فاصل نعمل هكا سسبانس بيسكو برينسيبالمون سي دون لو تكستيل ابيمون معناتها انتم برينسيبال فما ماروكينري.
هو كان اون ا ديزايني لا بلاتفورم لوبجيكتيف اللي تجم جيوب على tous les besoins de la marque, quel que soit. T'as textile, t'as électronique, d'ailleurs, ma marque a dit en fait, j'ai comme tous mes besoins e-commerce, tout ma tête au bihom, que ce soit la seconde main, la communication avec le client, si on décide de le faire. Donc, c'est le design de la plateforme Lyoum a été fait pour répondre aux besoins de plusieurs industries et de grossir aussi le marché qu'on adresse. Après, comme je l'ai dit, Mohamed, on reste une start-up, les ressources doivent être utilisées de façon optimisée, donc on doit boucler ce marché avant de nous aller au et c'est exactement ce qu'on est en train de faire en ce moment. On garde nos ressources et de façon Jerby style et après choix choix notre les autres marchés, on pénètre les autres marchés.
Jerby style hashtag.
Jerby style. Très très bien. Vous n'avez pas tort. Je me rappelle le slogan. On gère bien, ça gère bien.
Voilà, exactement.
خلينا نمشيو فاصل. محمد جوستومون, محمد شو نقولوش وسيم مهم اللي تحكم بينا توا. دونك محمد قاعد معنا كان يبيتش قبليك دونك اكواتيب. محمد عندك كومنتير قبل نمشيو مع فاصل ولا سو فار سو جود؟
سانسيرمون تصفيقه كبيره
سورتو كيفكم ان بون كمال اي دي في تونس دونك مانيش نحكيو راهو العباد عنده قاعد يصنع ولا قاعد يخدم مع اي دي ريشيرش اي ديفلوبمون فوالا هو في تونس معناتها فهمت دونك
انا لي كومبيتونس الحقيقه
احنا نو سولمون اون فو انريشير لي كومبيتونس في تونس مي زيد نحبوا اللي موجود لبرا اللي لي زافونسي اللي معمولين لبرا نحبوا نجيبوهم لتونس ونحبوا نكونوا زيد نو انجينيور كي سون اكستريمون تالونتيو اي امبيسيو ونحب اي فوالا في تونس
تروحوا حد كان يخرج بحذاك تصور ماكم شيخين بيان سور ما تخطر تكونوهم الكل مي كي باش يخرج يخرج افيك ان سافوار فير مش كي اللي تعلموا هنايا ولا تكنولوجيك خطوما قاعدين تخدموا هذيك التكنولوجي مازال تت لاندستري نتاعنا في تونس نيزون با ادوبتي دونك جيب له في حاجات من برا وهو كي يخرج ينجم يزيد يديفلوبي بيهم دوتغ بيزنس
مستوى عالي كونفرونت ا دي تشالنج اللي مش معروفين في المارشي التونيزيان دونك هما بيدهم يتعلموا ونجيبوا دي 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 اون بارل افيك دي اندستريال كي سون مثلا اون بارل افيك ابل اون بارل افيك دي غران دي غران
جروب
تكنولوجيك و ليدي سي فريمون دو فير سيت ايشانج de savoir.
نمشيو فاصل قصير نرجعو نختمو معاكم سكي انتريسون سي نحكيو برشا تكنولوجيا ولكن بالنسبه ليكم لومان دو اتر او سنتر دونك كيفاش خاطروني برشا عباد تقول لك ليا والتكنولوجيا باش تعوض نتوما بلاكس سي سي من في الادين نتاعكم انه الانسان لازم يكون في مركز الخدمه نتاعكم الكل في وسط الخدمه نتاعكم الكل هذا باش نحكيو عليه باش نحكيو على ليا دونك اليوم كيفاش استعمالاتها معناتها تعدت وتنوعت باش نحكيو على لافتر كير او لافتر سيل معناتها اللي نتوما فيه ساشون كو اكسبريس اف ام نقول لكم توا نهار الخميس هذايا تنظم 12 ساعه سبيسيال جورني سبيسيال دونك 7 تاع الصباح 7 تاع العشيه على لا غولاسيون كليون جوستومون اهميتها دونك باش يكونوا معنا شركات من القطاعات الكل افيك لو او اس دي ا باش يكونوا معنا بارتنير دونك اون اي بارتي شيرشي اون غراند بارتي من لي لوريا دو لا دانيير اديسيون دو ليكسيون دو سيرفيس كليون دو لاني دونك اون ا في التليكوم في القطاع البنكي في التأمينات في الفود في برشا برشا بيش سابي في السيارات في في التكستيل نو مي برشا برشا فريمون قطاعات معناتها كيما قلت تو بعد شوية قلت لكم تصوير بور سا خاطر فريمون ليست كاملة معناتها مي فريمون في الإيموبيلي في التصليح سيارات فريمون اون فا بارلي لو بوان كومان بيناتهم باش نحكي ونظرتهم comme avec leurs différents business mais le point commun c'est le service client et la relation client face à la chaîne. Interview. موصلين في برنامجكم حتى للتسعة ونص بعد شوية يكون معنا من تيمت في غدوة خير أيمن تحية ليك كنت تسمع فينا يدو عريفي دو كالك مينوت راو بروبابل ما مش خليك شوية ذيوف اليوم زيدا دونك حاضرين معنا نرجع معكم مادي دوري حسنا كوردا سيفي وادراب محمد قاعد معنا كواجيب كان معنا في بيتش قبليكا الو خلنا نتعدي وطول البارتي حكينا شوية على سيفي وادراب مي ديما افيك دي باك اند فورث بين شنو تنجموا قاعد تعملوا خلينا نحكيو غيرمون شنو قاعد تعملوا شنو ينجم يصلح في دوت اندستري دونك تعملوا في برشا اي
ا
مختصين في الافتر سيل معناتها اليوم و هما ثلاثه حاجات حاطينهم حتى في التيتر هم برشا حاجات نجمو نحكيو فيهم وفيغ ميجور مي بالاساس اي سورتو سكي اتير مون انتونسيون سي كو لومان اي تو سنتر بورتون فو زيت سوبر تك فريندلي معناتها كل شيء مركز على التكنولوجيا عندكم انتما
كنت خمم على لومان وليا تو لي دو
يوتيليز سامحني نمشي ابعد مادي تعلمت منك انفان مع دونسون سيتي تحكي لي على البيزنس تاعك حسنا قلت لي حبوا نجيبوا برشا humain dans tout ça. Donc la bête dit que la technologie باش تنحي برشا humain من tout ça.
هي خارج لي ريغولاسيون خارج لوبورتونيتي تراها التصليح لازم واحد يصلح كمان اونكور موصلناش سا كي نجم يتصلح باغ ان روبو ولا باغ اون ماشين. دونك من الاول وقت حابين نلانسي اوسي وردروب اون ا فولو سو كونيكتي avec les artisans et comprendre aujourd'hui علاش ils étaient pas digitalisés. هو سا سي ريغولو قبل ما نصحوا الماركه لوليني اون ا دو ريبار ديجيتاليزي معناها انستالي دي بلاتفورم ولا دي ابليكاسيون للتيرزي لسبابتي. مشيت مثلا انا بيتشيت التيرزي ولا سبابتي سوري بالعربي في نحكي معاه بالعربي باش نفهموا راهو لي لابليكاسيون تاعنا راهو باد لي بيرميتر دو ريسيفوار دي ريباراسيون مع دو غوبوس وزالاندو وقت يقول لي اه سا ماتيريس بيتيت وبلون من لونغلي ما يفهمهاش مي ان فيت سا علاش لومان الي امبورطون سي كون ني با فوني لو امبوزي ان اوتي عطيناه اوبورتونيتي ولا اي سيتي جولي سيتي ميم دون لي جورنو في المانيا مثلا الكليونيت لولينين
نخدموا مع غوبوس
نخدموا مع غوبوس خدمنا مع زالاندو اللي هما السيج نتاعهم في المانيا اي دونك اي نوز افي تشالنجي ا دير اسمع انا نخدم مع تيريزي لوكال Allemagne, voilà, d'origine syrienne ou la turque. Li ma on n'a pas de digitalisation, ma n'arrache pas qu'est-ce que je t'achète le qatar, les gens خلص فيه بالكاش من الحانوت. Donc en fait, pour titrer mal les SAV في الفاشن, c'est aussi ça, c'est la digitalisation d'un modèle économique, mais aussi donner l'opportunité à الكالتير زيادة اللي peut-être يعمل في des volumes صغار, peut-être il va يعمل boutique tout le tabel à l'intérieur du bus. Ou il يعملهم de manière digitalisée ou فاتورة مريقلة. Donc c'est l'expérience client حاجه, mais il y a aussi toute la chaîne de valeur اللي وراها. هذاك اللي عملناه معنا برشا. Après, il y a toute la partie retail اللي تعرفها aussi برشا حسنا les vendeurs, mais aussi la partie e-commerce où je pense qu'on a un niveau autre.
حبيتنا جست نرجع للبوان تاع لو سافوار فير وعلاش معناتها مشى لو سافوار فير من دو سارتان باي هو شنو كيسكي سي باسي افيك لا كونكورونس ازياتيك اي لا فاست فاشن دونك لاكسيليراسيون دو لا برودكسيون لا جلوباليزاسيون لا مونديالايزاسيون دي شين دو برودكسيون شنو صار سي كو فما ستاندارديزاسيون دو برودكسيون دونك لا حوايج ولاو كلهم يتعاملوا دو لا ميم مانيير ما عادش فما دي زيكسيبسيون ما عادش فما كل اتونسيون au détail le snaï les moments avant c'était de père en fils mais le beau il allume le wildo voilà il allume sana avec un col mché mais je connais fait tout ça fait le charge de ça et احنا شنو خممنا اللي باش الماركت هذوما اللي ما تنجمش elles peuvent pas concurrencer la fast fashion elles doivent se différencier d'une autre manière avec le savoir-faire, donc qui fait la production va être réinventée, et aussi avec l'expérience client après achat. Et tout ça repose sur l'investissement dans le savoir-faire, dans la production locale. Et cette digitalisation, en fait, elle permet de réinjecter, retrain, donc reformer, donc du savoir-faire full bolden. Et en fait, les personnes qui ont la clé, c'est pas le consommateur, c'est pas le terzi que Maqal Mahdi, c'est la marque qui va décider où est-ce qu'elle va produire, quelle est l'expérience client qu'elle va activer et permettre et combien de son business model elle est capable d'orienter vers cet effort. Et c'est là, avec ce recul et cette donnée qu'on a présentée aux marques, qu'on leur fait réaliser qu'il y a une opportunité grandissante de différenciation, de survie face à la concurrence de la fast fashion, de l'automatisation des chaînes de production. Et en fait, qu'elle toile au mal des marques qui, par exemple, l'exemple de Zara, H&M, Mango, lesquels sont en train de passer de historiquement fast fashion, les challengers des années 2000, à maintenant des marques premium. Les marques premium veulent se donner un côté plus luxueux, et puis les marques de luxe, elles doivent revoir complètement leur façon de produire, quel est leur USP pour leurs clients, pourquoi est-ce qu'elles devraient payer 5 000 euros en sac, il n'y a plus de justification. Donc tout ça va, l'expérience après client maintenant devient ultra importante pour se différencier et créer une nouvelle structure du marché et de l'industrie. Donc ça, c'est même Trollenty After Sales, c'est un petit truc, on parle de réparation, mais derrière, en termes économiques et en termes de business et d'opportunités, on est en train de recalibrer l'industrie.
Habib Def Haja, la main d'idée.
C'est vrai que souvent on le voit pas sur la partie réparation, mais c'est un changement économique, radical, réglementaire, stratégique pour les marques. Après, nous on a que la Kifesh l'IA va aider à augmenter les clients, mais on peut rentrer dans le détail quand on le sujet.
Justement, Kifesh l'IA ou moi je fais le Majetek dans l'absolu.
Mais dans l'absolu, Howard Tram, si tu gardes l'humain au centre, on a que le luxe, ou la ultra luxe limite qui doit se différencier sur la partie expérience client. Il a beau l'expérience sortie du magasin, fit sa Hermès, trouve sa Louis Vuitton, l'Hermès. Ça monte très vite, c'est ça. باش تجيبوا يحبوك معناها ما تقعدش جوست عبي في اوراق راهو توا تمشي لافني مونتين في باريس où il y a toutes les grandes marques, tu ramènes un sac de la marque à réparer, tu as les 90% de chances que ce soit encore un formulaire papier, un post-it, puis on te dit que tu vas faire la réparation. Dans beaucoup de marques, tu as 90% de chances, dans d'autres marques, ils ne t'acceptent même pas. le sac, ils vont te dire non, désolé, on ne le fait pas. Khatamouk, je fais le VIP clients, les clients VIP. Donc, c'est qu'on utilise des outils déjà pour les vendeurs qui vont les aider à prendre la photo du sac, l'analyser, pas avoir à chercher des références qui sont incroyables. Pouvoir détecter les réparations, les défauts et la service à réparer automatiquement. Et ça, on le fait chez le réparateur, on le fait chez le vendeur, mais on le fait aussi à domicile. Toi, Lien, tu es Inch'Allah, هذه حاجة ما هيش قاعدة تصير عالميا في أي ماركة وحتى في دوت سيكتور حتى وقت تمشي على الفناك ودارتي ميم في الإلكترونيك أجوردي راهو الفورمولير نتاع سيرفيس كليون سي سوفون تيكيت سوبور معناها سي تري بسيط سي جوست دي فورمولير كوم إيز إكزيست دوبوي دي لير دو الإنترنت معناها اللي عنده فيغمون إكسبيريونس أفونسي في الدومين خارج حتى ليا معناها أون إكسبيريونس جوست نوميريك دين دو سو نو نحن نحبوا ناخذوا لي إكسبيريونس اللي تحسنوا في الإي كوميرس مثلا تو الإي كوميرس ولا إكسبيريونشال معناها تمشي سور دي سيت سي جولي تو ديكوفر etc. علاش مش هكاك après l'achat علاش وقت تمشي تكونكت انت les seuls qui arrivent à faire des choses des gens qui m'ont Apple مثلا برا شوف لاب تاع سيرفيس كليون تاع Apple تحس في روحك على اب تاع اشياء ما عادش تاع واحد وهذا اللي نحبوا نحطوه في الفاشن في التكستيل في الموضه ان شاء الله في الاندستريات الكل معنا
اي ليسر واليوم تتكلم وسافير ريفليشير معناتها حتى على قطاعات اخرى بيان سور لو كونسوماتور يباي هو سا ريباراسيون
لا هي لي دو سي تري بون كيسيون
نجم غدوة فما كيما كي غارونتي
قاعدة تصير
ان فات الغارونتي سي موجودة وليها برشا اما ما يحكيوش عليها دونك انت دايوغ سي ان دي فلو ديكسبيرونس كليون كون اوفر اي سي سولي كي مارش لو بلوس على خاطر اي مارش لو بلوس على خاطر يا اون فورت دوموند دي كليون يا اون كوتي اوبيراسيونيل تري مانويل من عند لي مارك بور جيري سي دوموند دونك سا بران انورمومون دو تان et ça crée de la frustration ou et en parallèle de ça en fait ça demande énormément d'argent et donc quand on met tous les blocs de technologie ce qu'on se retrouve à faire c'est que le client est waliyan de l'information tout de suite les personnes du customer service du service client andom le process industriel mta al marca est uniforme et international et en bas le réparateur il fait une feedback loop en fait la collection est d'école il y a une prédiction de défauts et de problèmes ouais. Donc c'est assez intéressant.
On voit les liens avec les poissons. Je sais pas si tu vois. Je pense que ça paraît pas choquant, mal à ce qu'on raconte. Tu vois, c'est du computer vision. Allez, pareil. C'est juste appliqué à un problème. Ça te pète. Spécifique.
Il y a beaucoup de data. Il ramasse أكثر قطع. Donc il عارف أكثر شنو هو مثلاً ديما المشكل جاي في السلسلة جافا.
Exactement.
نجم يحسن معناتها حتى في لي برودوي.
سلسلة تصير برشا دايوغ.
يعطيكم الصحة يقعد لي سؤال في 30 ثانية حتى أقل كيفاش نجموا تعاونوا تونس بخلاف أنه فما لي غيدي هنايا وعباد كيفاش هذايا الكل لو سافوار فير ينجم يرجع
شو احنا ملي
فصلنا بك فيا لي غيدي فيا لي كومبيتونس التوانسة اللي قاعدين نتعلموا في برشا حاجات
ملي جاتنا فكرة سيفي وردروب قلنا الامباكت اللي نحبوا كون فو لو بلوس ميزوري سي كيفاش نعاونوا تونس من لا كرياسيون دو سنتر ديكسيلونس دو تكنولوجيك من ميم لي كوتي امباكت سوسيال لو فات اللي Et Mahdi, personnellement, on essaye d'être disponible à tous les étudiants, les entrepreneurs, autant que possible. Mais l'idée, c'est aussi, c'est de réinvestir et de faire en sorte que Najmou, on fait un pont bin les technologies qui se développent à l'international et les rapatrier en Tunis.
وتعاونوا ليكوسيستم بصفة عامة
دونك
في الأوقات قعدتوا تحكيو مع كوادي بوكوادي بدون شوف تعاون في شكون هذا هو سي سا سي كيف فير كريا سيركل فيرتو يعطيكم الساعة
شكرا لكم حسا
كودا مهدي دغري اقعدوا بحذانا وفا باسي غدوة خيرة من امتي من توت سويت فاصل راجعين
مواصلين معكم في اكسبريسو لتسعة ونص على راديو اكسبريس اف ام